Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա, ծիրպասով ռադիո սմելելու, Թբիլիսի ծրոյի 18 սաացը տկնուսմենտ ռադիո Թավիս ուփլեվաս Պրաղի ստուդիիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիտ, գացիմա ստրայցուլա տղիս ումթավրեսի ախալի ամբեբիտ դավիցղեպտ։ Իրանի սապրեզիդենտո արչեւնեպշի զոմիերի պոլիտիկոսի Հասան Ռոհանի լիդերոպս։ Ինտերնետ կոմպանիա Facebook-մա աղիարա Շերտեբուլի շտատեբիս մթավրոբաստան թանամշոմլոբա սպեցիալուլի շետախմեբիս սապուձոլզե։ Ամերիկել կոնգրեսմենթա նացիլի սակարթոլոս խելիսուպլեբաս ակրիտիկեպս պոլիտիկուրատ մոտիվիրեբուլի դապատիմրեբեբիս գամո։ Իրանի սապրեզիդենտո արչեւնեպշի, ռომელიც պարասկევს გაიმართა, წინასწარი ინფორმაციის საფუძველზე ლიდერობს დიდი უპირატესობით ზომიერი შიიტი სასულიერო პირი ჰასან როჰანი. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა მუსტაფა მოჰამად ნაჯარმა სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლისას გამოაცხადა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 1631 საარჩევნო უბანზე დათვლილია დაახლოებით 900,000 ხმა და აქედან თითქმის ნახევარი მიიღო როჰანი მისმა უახლოესმა კონკურენტმა თეირანის მერმა მუჰამად ბაქარ ყალიბაფმა კი 1126,000 ხმა მოაგროვა. არჩევნებს ადევნებდა თვალს რადიო თავისუფლების პასუხისმგებელი სამსახური ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა რადიო ფარდას უთხრა, რომ მან ხმა მისცა სწორედ შიიტ სასულიერო პირ ჰასან როჰანის.
Radio
თავისუფლების პასუხისმგებელი სამსახურის რადიო ფარდის მსმენელი ვარ. აქვსი ვარ და დილიდან ველოდები, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მე როჰანის მეოცი ხმა იმედი მაქვს, რომ იგი დაიკავეს პრეზიდენტის სავარძელს და ქვეყანას კრიზისიდან გამოიყვანს, განცხადა ერთ-ერთმა ირანელმა მოქალაქემ. შეგახსენებთ, რომ იმისათვის, რომ პრეზიდენტის ვინაობა გამოვლინდეს, კანდიდატს სჭირდება 51% ხმებისა. წინასწარი მონაცემებით არასრული დათვლის შედეგად ჰასან როჰანის სწორედ 50%-ზე მეტი აქვს. თეთრი სახლი უმნიშვნელოვანად მიიჩნევს სირიის ფრენისათვის აკრძალულ ზონად გამოცხადების შანსებს. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მშევლის ბენ როდესის თქმით, ეს ამჯერად კიდე უფრო რთული სახიფათო და ძვირადღირებული იქნება, ვიდრე 2011 წელს ნატოს მიერ ლიბიის თავზე ფრენების აკრძალვის შემოღება იყო. სუმცირე ხუთი პოლიციის ოფიცერი დაიღუპა და შვიდი დაიჭრა მათი კუთვნილი მანქანის გზაზე დამონტაჟებულ ნაღზზე აფეთქების შედეგად აღმოსავლეთ ავღანეთში. პაქტიკის პროვინციის ოფიციალური წარმომადგენლის მოხლეს ავღანის თქმით, ინციდენტი შაბათს მოხდა პროვინციის ერთ-ერთ რაიონში, სადაც ადგილობრივი სამართალდამცველები სავარჯიშოდ მიემგზავრებოდნენ მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. 6 კაცი დაიღუპა უსაფრთხოების ძალებისა და შეარაღებული დემონსტრანტების ჯგუფების შორის მომხდარი შეტაკებისას ლიბიის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ბენღაზიში. ადგილობრივი მედია იუწყება, რომ წუხელ შეარაღებული ჯგუფი თავს დაესხა ჯარისკაცებს, რომლებიც ადგილობრივი ხელისუფლების შენობებს იცავდნენ. არმიამ საპასუხო ცეცხლით უპასუხა თვითმხილველთა თქმით შეტაკების ადგილზე ისმოდა მძლავრი აფეთქებების ხმა. ინტერნეტ კომპანია Facebook-მა აღიარა, რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ არაერთხელ მიმართა სოციალური ქსელის მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების თხოვნით. 2012 წლის მეორე ნახევარში ფედერალურმა ხელისუფლებამ დაახლოებით 10,000 ასეთი მოთხოვნა გაუგზავნა. კომპანია Microsoft-მა კი განაცხადა, რომ პოლიციიდან და უსაფრთხოების სამსახურიდან იმავე პერიოდში დაახლოებით 6-7,000 თხოვნა მიიღო, რაც დაახლოებით 30,000 მომხმარებლის მონაცემებს შეეხებოდა. აღნიშნული ინფორმაციას ინტერნეტ კომპანიები შეერთებული შტატების ხელისუფლება სასწვდიდნენ იმ სპეციალური ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც Facebook-სა და სამართალდამცველების ურთიერთობას არეგულირებს. საქმე ეხება დაკარგული ბავშვებისა და მიმოლაში მყოფი დამნაშავეების მოძიებას და ასევე გამოძიებას, რომელიც ტერორისტული საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად წარმოებდა.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბის გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. კრიტიკული გამოდგა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის კონგრესმენების მიერ გავრცელებული განცხადება თავდაცვის სფეროში საქართველოსთან თანამშრომლობის თაობაზე. როგორც კონგრესმენების მიერ გაკეთებულ განცხადებაშია ნათქვამი, ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ხელისუფლების სრულების შემდეგ ყოფილ მაღალ ჩინოსანთა დაკავებების შესაძლოა პოლიტიკურად მოტივირებული ხასიათისა იყოს. ამასთანავე კონგრესის განცხადებაში მითითებულია, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას და მიიჩნევენ, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერი იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამ განცხადებას დღეს არაერთი გამოხმაურება მოჰყვა. ჩვენ უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ რეაქციაზე. მანამდე კი გაგასმევთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით სალკანიანის შეფასებას.
მის დაექვემდება რა სავარაუდოდ საქართველოდან მიღებულ სამხრივ ინფორმაციის ზემოქმედებს,
განცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. საქართველომ განაახლა ღვინის ექსპორტი რუსეთში, რომელმაც საქართველოდან 2006 წელს ყოველგვარი პროდუქციის იმპორტი აკრძალა. იუწყებიან, რომ შაბათს კომპანია დუგლაძის წარმოებულმა 30,000 ბოთლმა ღვინომ გადაკვეთა რუსეთ საქართველოს საზღვარი. რუსეთმა მოლდოვეთიდან და საქართველოდან ღვინის იმპორტი აკრძალა მას შემდეგ, რაც რუსეთის მთავარმა საინტარმა გენადი უნიშენკომ განაცხადა, რომ სასმელში მძიმე ლითონები და პესტიციდები აღმოჩნდა. რუსეთი 2013 წლისათვის საქართველოდან 10 მილიონი ბოთლი ღვინისა და კონიაკის იმპორტს გეგმავს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტრაქტის მზადებაში ბრალდებულების მიკაელ კადიევისა და რივზან ომაროვის აღკვეთ ღონისებასთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი დაიწყო. ისინი 13 ივნის გამთენიისას დააკავეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მათი დროებითი საცხოვრებლიდან დიდი ოდენობით ძლიერმოქმედი ასაფეთქებელი ნივთიერება, ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა და პირადობის დამადასტურებელი ყალბი დოკუმენტაცია ამოიღეს. ეს ყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა კი მოკლედ გაგასმობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. კონგრესმენთა ნაწილი საქართველოს ხელისუფლებას კვლავ აკრიტიკებს, მოგასმენებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა რეაქციებს.
საგამოძიო საქმიანობა ყოფილ მაღალ ჩინოსანთან მიმართებაში იმდენად გამჭვირვალედ მიმდინარეობს, რომ უახლოეს ხანებში კონგრესმენები დარწმუნდებიან, რომ სიტუაცია აბსოლუტურად სხვაგვარია.
რეპორტაჟში ბათუმიდან ჩვენ კვლავ ეკომიგრანტების პრობლემაზე ვისაუბრებთ. გასულ კვირაში მათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი შეხვდა.
დღეს რაც მოითხოვეს, რომ მათ მიიღონ ოღონდ გარანტია და როდის მიიღებენ ბინებს, რომ ჰქონდეთ სახელმწიფოსგან გარანტია, რომ წელს არა გაისათ მიიღებენ მაინც ამ ცოტა უბრუგვიან, აი ამაზე დავიწყებთ ჩვენ ახლა მუშაობას და იქნებ ამით მაინც ოდნა მაინც დაუცხროთ მათ ეს ემოცია.
გაცემას შემოგთავაზებთ ასევე განვლი კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, თვალს გადავავლებთ უცხოეთის პრესას, შემდეგ მოგასმენებთ სპორტულ მიმოხილვას.
აფორეაქტენ გულშემატკივრები და არამხლოდ ისინი, როცა გაზეთ ლელოს სამშაბათის ნომერში ჰოლანდიის საფეხბურთო კლუბის არნემის პრეზიდენტის მერაბ ჟორდანიას განცხადება წაიკითხეს.
ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინის თემა დღეს გახლავთ წერლობა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში.
И герметизм в грузинской литературе 60-е, 70-е, 80-е годы и дальше были очень такие поэтичи, подтексты, какие-то абсолютно наполовину понятны.
Радио თავისუფლების გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალენების გამოშვებაშიც ითქვა, კრიტიკული გამოდგა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის კონგრესმენების მიერ გავრცელებული განცხადება თავდაცვის სფეროში საქართველოსთან თანამშრომლობის შესახებ. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, ორ ქვეყანას შორის თავდაცვის სფეროში არსებული ურთიერთობა სწორედაც რომ პოზიტიურად იყო შეფასებული 14 ივნის კონგრესის ბიბლიოთეკის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. კრიტიკა განცხადების ავტორებმა სულ სხვა მიმართულებით გაშალეს. ამ საკითხში ახლა ნინო თახნიშვილი უფრო გაგვარკვევს.
თუ კი ანდრომდე, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე საუბრობდნენ, რომ ისინი ყურადღებით მიადევნებდნენ თვალყურს იმ საკითხს, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მაღალ ჩინოსანთა დაკავებების გამოძიება და სასამართლო პროცესები გამჭვირვალედ წარმართულიყო, ამჯერად კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის კონგრესმენ ტერნერის განცხადებაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლების მიერ ყოფილი მაღალ ჩინოსნებისა და ამჟამინდელი ოპოზიციის წევრების მიმართ გატარებული ზომები, როგორც ჩანს, პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. Როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკანიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ეს განცხადება ჩაიწერა იმ კანონ პროექტში, რომელიც თავდაცვის სფეროში საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავებასა და დახმარებას გულისხმობს და რომელიც კონგრესის სამხედრო კომიტეტმა უკვე განიხილა. დავით ზალკანიანის თქმით, კონგრესმენმა ტერნერმა აღნიშნულ კანონ პროექტს ერთი კვირის წინ მხარი დაუჭირა. იმის თაობაზე თუ რატომ შეიცვალა მან აზრი ერთი კვირის თავზე, დავით ზალკანიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს.
მის დაექვემდებარა სავარაუდოდ საქართველოდან მიღებულ სამხრივ ინფორმაციის ზემოქმედება. ეს ზემოქმედება სავარაუდოდ განხორციელდა იმ ძალების მიერ, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ კერძო ინტერესებით და საერთოდ უგულებელყოფდნენ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცების მნიშვნელობას.
მიკერძოებული და ინერციული განცხადება. ასე აფასებს კონგრესმენის ჩანაწერს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდებში საქართველოში ხშირი იყო პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავებები თუ ანგარიშ სწორება, სასამართლო დამოუკიდებლობაში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზები, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და სხვა, შეერთებული შტატების კონგრესს ამგვარი რადიკალური განცხადებები არასდროს გაუკეთებია.
მიმაჩნია, რომ ეს რაც დაფიქსირებული არ შეესაბამება რეალობას, იმეც მაძლევს ის გარემოება, რომ ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, მათ შორის საგამოძიებო საქმიანობა ყოფილ მაღალჩინოსნებთან მიმართებაში იმდენად გამჭვირვალე მიმდინარეობს, რომ უახლოეს ხანებში კონგრესმენები დარწმუნდებიან, რომ სიტუაცია აბსოლუტურად სხვაგვარია.
კოლეგისაგან რადიკალურად განსხვავებულია საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლის დავით დარჩიაშვილის მოსაზრება ახალი ხელისუფლების გამჭვირვალე და მართებული პოლიტიკის თაობაზე. მეტიც, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ვისაც ჰგონია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებით სამართლიანობის აღდგენისათვის და დემოკრატიისათვის იბრძვის, ის ან ბრმა და გულუპრყვილოა, ან თვალთმაქცი.
აქ ჩვენ ვხედავთ პარლამენტში ცირე დოზით ფასადს დემოკრატიულობის, რაც ძირითადად აი ძლივს უხერხდება უსუფაშვილს და დანარჩენი ეს არის აი უბრალოდ შევარდნადის დროინდელი ელიტის რევანშისტული ქმედებები.
დავით დარჩიაშვილის თქმით, მსგავსი ქმედებები აუცილებლად გამოიწვევს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში გარკვეული ბზარის გაჩენას. უნდა ითქვას, რომ ამის თაობაზე კონგრესმენ ტერნერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც არის მითითებული, სადაც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ გატარებულმა ზომებმა, რომლებიც ნაწილობრივ პოლიტიკურად მოტივირებულია, შესაძლოა მნიშვნელოვანი ნეგატიური დარტყმა მიაყენოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს შორის თანამშრომლობას. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ყურადსაღებ მოვლენას უწოდებს კონგრესმენ ტერნერის მიერ გავრცელებულ განცხადებას და ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის შეფასებების იგნორირებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს ამერიკა-საქართველოს შორის არსებულ პოზიტიურ ურთიერთობებს.
მე არ მომავალ უფრო ურთიერთობები ახლა შეიძლება საქართველოსთან შეგაფუჭდეს, რომ საერთოდ ცოტვარი სანდელორუსივით თვათ ჩვენთან რაღაც პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების ხარისხის ამაღლება. ჩვენი უსაფრთხოების მდგომარეობა, პოზიცია არ გვაძლევს უფლებას, რომ ჩვენ თვალი დავხუჭოთ იმაზე, თუ რა საფრთხეები გველის ჩვენ აი ამ ურთიერთობების დაუარესების თვალსაზრისით ამ ჩვენ ორ პარტნიორთან.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საგარეო უწყებაში წარმომადგენლობითი პალატის კონგრესმენის ტერნერის ჩანაწერს სამწუხაროს უწოდებენ, დავით ზალკანიანი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მაინც იმედოვნებს, რომ ამერიკის კონგრესის მიერ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მიღებული კანონის საბოლოო ვერსია საქართველოსთვის მაინც სასარგებლო იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
კონსულტ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში და შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. ჩვენ კვლავ ვისაუბრებთ ეკომიგრანტების პრობლემაზე, რომლებსაც კვირის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი შეხვდა. თუ რა საუბარი გაიმართა მათ შორის და თუ რას დაპირდა საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, ამის თაობაზე უფრო ცუდად ნატა იმედაიშვილი გვეტყვის.
ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან დევნილების მიერ 14 ივნისს გაშლილ კარავში ხამის გასათევად დღემდე მხოლოდ ორი ადამიანი რჩება. კარვის აღებას დევნილები მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის დანაპირების შესრულების შემდეგ აპირებენ. როგორც დევნილი ნანა ჭანტურია ამბობს, ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრისას პრემიერმა მათ სამშაბათს ან ოთხშაბათს დავით დარახველიძესთან შეხვედრა აღუთქვა. როგორც პრემიერმა განაცხადა, დევნილებს დევნილთა და განსახლების მინისტრი სამშაბათს შეხვდება.
ბატონმა ბიძინამ გარანტიაზე გვითხარობ. 64 დღეში ჩვენზე ჩამოვა ბატონი მინისტრი დარახველიძე, დაიწყება ამ საქმის შესწავლა, გარანტიები და შეიძლება ფასიანი ქაღალდებზეც კი არის ლაპარაკი, რომ ჩვენ გქონდეს გარანტია, ანუ ამ ფასიანი ქაღალდებით ეს ანუ ბინას ეხება ეს ფასიანი ქაღალდები. და ნახოთ 60 დღეში ჩვენ შევეცდებით, რომ ალბათ ახლა არ გავათევთ კარავში, მაგრამ კარავს არ დავშვით, 1-2-3 კაცი დარჩება.
პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს დევნილები სწორედ იმ დღეს შეხვდნენ, როცა მათ ბათუმის ცენტრში ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან კარავი გაშალეს. ბიძინა ივანიშვილი ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებთან შესახვედრად ჩამოვიდა. დევნილები პრემიერ-მინისტრს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დახვდნენ.
აი გარანტია რაც ახალი შემოიტანეთ თქვენ, ახლა რაც ახალი თქვენი ტერმინი, რომ თქვენ მიიღოთ გარანტია სახელმწიფოსგან, როდის შეიძლება აი მაგაზე ვიმუშავებთ დამატებით, მაგრამ ის რომ თქვენ ერთ პირაში ბინა შექმნით, ეს არ ყოფილა ქალბატონო.
შეისწავლითო თქვენ ბატონო, მე ამდენს რა უნდა შესწავლა?
გამობზადეთ. აქ იყო მინისტრის მოადგილე არჩილთან ერთად. მოდი არჩილთან.
მე რო იყო რატო არის?
დევნილები აქციას ბათუმში ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან წელიწადიდან 8 თვეა მართავენ. ისინი თავშესაფარს ითხოვენ. ეს დევნილები 2006 წელს აჭარის სანაპირო ზოლში მდებარე სასტუმროებიდან 7-7000 დოლარის კომპენსაციის სანაცვლოდ სპეცრაზმის დახმარებით გამოუშვეს. ამის შემდეგ მათ კომპენსირებულ დევნილების სტატუსი მიენიჭა და საცხოვრებელი სახლი არც ბათუმის გარეუბანში დევნილთა დასახლებაში გამოეყოთ. დევნილები დღესორეთ ამ დასახლებაში შესახლებას ითხოვენ. თითქმით ამ დასახლებაში არსებობს თავისუფალი ბინები, სადაც შეიძლება მათი შესახლება.
უფრო ძიმი ამ მდგომარეობა დევნილებთან დაკავშირებით, რომელიც მის აფხაზეთიდან თუ ოსეთიდან, მაგრამ ახაც ძალიან აქტიურად მუშაობთ და ძალიან დიდი იმედები გვაქვს, დამატებით სახსრებს ვიზიდავთ, რომ რაც შეიძლება მოკლედ დროში ყველანი დავაკმაყოფილოთ. დღეს რაც მოითხოვეს, რომ მათ მიიღონ ოღონდ გარანტია და როდის მიიღებენ ბინებს, რომ გქონდეთ სახელმწიფოსგან გარანტია, რომ წელს არა გაისათ მიიღებენ მაინც ან ცოტა უფრო გვიან, აი ამაზე დავიწყებ ჩვენ ახლა მუშაობას და იქნებ ამით მაინც ოდნა მაინც დავუცხოთ მათ ეს ემოცია. ძალიან განიცდი და დღეს ათაჭი როდის მოვიხადები, ახლა ჩემილია როდის მოვუხადო მათ, აქ არ იკვეთება პირდაპირ ჩემი ბრალეულობა, მაგრამ დღეს ხელისუფლებაში ვართ, მათ მეტი გზა არ აქვთ, ჩვენთან მოდიან, ჩვენ ვალდებულები ვართ და ვაკეთებს რაც შეგვიძლია.
პრემიერ-მინისტრი ბათუმში ყოფნისას ეკომიგრანტებსაც შეხვდა. მათ კარავი აჭარის მთავრობის სახლთან 11 მაისს გაშალეს. ისინი აჭარაში წალკიდან დაბრუნდნენ. ეკომიგრანტები პრემიერ-მინისტრს ოვაციით შეხვდნენ, თუმცა კარვის აღებას ისინიც არაპირებენ, სანამ პრემიერ-მინისტრის დანაპირები არ შესრულდება.
ჩვენ ველოდებით აქ წასვლას ველი უკაც ჩვენ არ აგვაქვს არავითარი, იმიტომ რომ ჩვენ რო აქედან ჩავიდეთ, უნდა იყოს იქ ხელჩართული ბრძოლა, ომი უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოყრილები ვართ, საწავიდეთ იქ, მიწა არ აგვაქვს, წყალი არ აგვაქვს და არაფერი.
ბიძინა ივანიშვილმა მათ უთხრა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში მათი პრობლემის მოგვარება დაიწყებოდა.
წალკიდან დაბრუნებული ჩვენი აჭარლები, რომლებიც ციხვაზე იცხოვრებენ, მამაცე უთხოვს, ისეთი შრომელი ხალხია, მაგრამ იქაც პრობლემები შეიქმნა, ბერძნებმა დაიწყეს დაბორნება, ზოგიერთები ვინდა გამოასახლეს. ნით კომისიას ერთი კვირის განმავლობაში მე მგონი დავარეგულირებთ, სალკასაც შეეხება იქ, შედარებით იოლად არის საქმე, რამე თუ მე მგონი რომ მოახერხებთ ჩვენ ბერძნებთანაც ურთიერთობით მოახერხოთ ის, რომ სწრაფად დავაბრუნოთ ისინი არსებულ ბინებში.
აფხაზეთიდან დევნილები და ეკომიგრანტები, რომლებიც თავშესაფარს ითხოვენ, ახლა უკვე დევნილთა და განსახლების მინისტრს დავით დარახველიძეს ელოდებიან. მათ იმედი აქვთ, რომ მათი პრობლემები უახლოეს ხანში აუცილებლად მოგვარდება, ვინაიდან ეს პირობა მათ პრემიერ-მინისტრმა მისცა. ნატალი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებით. თბილისში 18 საათი და 19 წუთია. ეკონომიკურ თემას მივაყოლებ თქვენს ყურადღებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6-დან 4%-ამდე შეამცირა. მანამდე ცოტა ხნით ადრე საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2%-ით დაიწია. ავტორიტეტულმა საერთაშორისო სააგენტომ ფიჩმა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ეკონომიკის ზრდის შენელების შესახებ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა თუ ეკონომისტების მიერ ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში გაკეთებული განცხადებები ახლა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მიერაც დადასტურდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირებასთან ერთად სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუარესების პროგნოზიც გამოაქვეყნა. კერძოდ, ამ საფინანსო ინსტიტუტის ანგარიშის თანახმად მოიმატებს საბიუჯეტო დეფიციტის დონეც და ის თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ ნიშნულს 3% გადააჭარბებს. ფონდის პროგნოზით დეფიციტი არსებული 2.8%-დან მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.3%-ამდე გაიზრდება. ავტორიტეტული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პესიმისტური პროგნოზების გამოქვეყნებამდე ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელების შესახებ მთავრობას აფრთხილებდა საქართველოს ეროვნული ბანკიც. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური მაინც ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
როდესაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი საუბრობდა პროგნოზის შემცირებაზე, ის და ჩვენ ყველანი მაშინ ვეხმობოდით პირველი კვარტლის შედეგებს, რომელიც სიმართლე ერთად მართლაც არ იყო სახარბიელო. მაგრამ აპრილი იყო გაცილებით უკეთესი, ვიდრე იყო წინათვები 4.1%-ის დაიყო. ეროვნულ ბანკს უფრო მეტი ოპერატიული ინფორმაცია აქვს და გვეუბნებიან, რომ მაისი კიდევ უფრო კარგია, რამდენადაც გვაქვს და ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ ასე იქნება.
ნოდარ ხადური ოპტიმისტურადაა განწყობილი ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებითაც. მას ამის საფუძველს ეგრეთ წოდებული სალაროს ჩეკების რაოდენობა აძლევს, რაც მცირე და საშუალო ბიზნესის გააქტიურების მაჩვენებლად მიაჩნია.
ნაეხ ბიუჯეტში გადასახადების სახით 2.574 მილიონი ლარი, ეხლა შემოსულია 2.656 მილიონი ლარი, ანუ 100 მილიონი ლარით მეტი. გააქტიურებულია მცირე და საშუალო ბიზნესი, რასაც ადასტურებს ეგრეთ წოდებული ეს სალაროს ჩეკების მონაცემები და მოგახსენებთ, რომ 320 მილიონი იყო შარშანი იანვარ-მაისში, ეს მაჩვენებელი დღეისათვის არის 342 მილიონი.
მიუხედავად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლის ასეთი განცხადებისა, ნაკლებ ოპტიმისტურად გამოიყურება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასება. ფონდი ყურადღებას ამახვილებს ეკონომიკური ზრდის შენელებისა და დეფიციტის ზრდის რამდენიმე მიზეზზე. მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ერთ-ერთი მთავარია გაურკვევლობა, რომელიც ინვესტორებს აქვს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. სავალუტო ფონდის მოხსენებაში ბიზნესის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით აღნიშნულია, რომ ხშირ შემთხვევაში მთავრობის მიერ ძირეული რეფორმების ანონსირება ისე ხდება, დაზუსტებული არ არის არც რეფორმის შინაარსი და არც მათი იმპლემენტაციის კონკრეტული ვადები. ასეთ ცვლილებებად აღნიშნულია ჯანდაცვისა და შრომის კოდექსის რეფორმები, ასევე ფონდების დაფუძნების გადაწყვეტილებები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აზრით, საქართველოს ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენა იქონია ენერგოტარიფების დაწევამაც, რამაც შეამცირა ენერგეტიკული კომპანიების მოგება. ეს კი საქართველოს მზარდ ენერგეტიკულ სექტორში ინვესტიციების შემაფერხებელ ფაქტორად იქცა. ეკონომისტთა ერთი ნაწილის შეფასებით, კომპანიების მოგების შემცირების გამო აღარ აქვთ თანხები ინვესტიციების განსახორციელებლად, ან კიდევ ახალი ინვესტიციების განხორციელებას ერიდებიან, რადგან მოგების მიღების პერსპექტივა შემცირდა. სავალუტო ფონდის ანგარიშის მიხედვით ბუნდოვანია, თუ რატომ შეიცვალა ენერგოტარიფი. ამიტომ ის საქართველოს მთავრობას ურჩევს გაასაჯაროოს კომპანიებთან განახლებული ხელშეკრულების პირობები, რათა მოიხსნას ზედმეტი კითხვები. ტარიფების გარდა ინვესტიციების ზრდისა და ეკონომიკური გამოცოცხლების მთავარ სტიმულად ბევრი ეკონომისტი გადასახადების შემცირებასაც ასახელებს, მათ შორისაა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერიც.
ჩემი აზრით ეს ბევრჯერ არის დასაბუთებული უკვე, რომ კარგია დაბალი გადასახადები, იმიტომ რომ მეტი ფული რჩება ბიზნესს, მეტი ბრუნვების შესაძლებლობა უჩნდება ბიზნესს ამ ფულის და ეს კარგი არის მისთვის, იმიტომ რომ მეტი შემოსავალი, მეტი მოგება მიიღოს, ეს კარგია იმათვის, ვინც ამ ბიზნესში დასაქმებულია და ამ წესით მეტი სამუშაო ადგილები იქნება, იზრდება სამუშაო ადგილებიც და ეს კარგია თვითონ მთავრობისთვისაც, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი რეალისტური გზა არის, რომ გაზარდო სამთავრობო შემოსავლებიც.
გია ჯანდიერის მიერ ნახსენებ ფაქტორებს სხვა ეკონომიკური თუ პოლიტიკური პრობლემებიც ემატება, რომლებზეც ყურადღებას ამახვილებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. მისი აზრით, ინვესტორებში გაურკვევლობის განცდა 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა. ამის მიზეზად სხვადასხვა ეკონომიკური ხასიათის ცვლილებებთან ერთად დასახელებულია პოლიტიკური დაძაბულობაც. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება მიმდინარე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გასულ კვირაში საქართველოს შესახებ რამდენიმე სტატია დაიბეჭდა უცხოურ გამოცემებში. მათ შინაარსს ახლა ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ახრამ ონლაინი ქვია საინტერნეტო გამოცემას, რომელმაც გამოაქვეყნა პირველი სტატია სათაურით ეგვიპტური ემიგრაცია საქართველოში აღთქმული ქვეყანა თუ შეშლილების სამოთხე. წერილის დასაწყისში მოყვანილია ახალგაზრდა დიზაინერის ალფრედ გამალის სიტყვები, რომ მას სურს იოცნებოს და ამას ეგვიპტეში ვერ ახერხებს. ამ მოცნებისთვის ცდილობს ის გაემგზავროს საქართველოში, სადაც მცირე მეწარმეობას აპირებს. კაიროში საქართველოს საელჩოსთან შეკრებილი სხვა კოპტებით ამ ქვეყანაში არაბული გაზაფხულის შემდგომ ისლამურ აგრესიას გაურბიან. სხვადასხვა წყარო სხვადასხვა რაოდენობაზე ლაპარაკობს. აჰრამ ონლაინის წერილის ავტორი იმოწმებს მენას სააგენტოს, რომლის თანახმად 90,000 კოპტმა ქრისტიანმა მიაშურა საქართველოს რელიგიური კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ რიცხვს არ ადასტურებს. კაიროში საქართველოს საელჩო იტყობინება, რომ 2011 წლის შემდეგ, წლევანდელ მარტამდე 6,000-მდე კოპტი გაემგზავრა საქართველოში. მათგან ხანმოკლე ცხოვრების უფლება რამდენიმე ასეულმა მოიპოვა, მხოლოდ 12-მა კი მუდმივი ცხოვრების ნებართვა. ამ წერილში წაიკითხავთ, რომ საქართველოს საელჩო ეპატიჟებოდა ქრისტიანებს საქართველოში, რომლის ხელისუფლება ტურიზმისთვის ხელშეწყობას და ინვესტიციების მიზიდვას ესწრაფოდა. ამის ფონზე ბევრი ეგვიპტელი ქრისტიანისთვის ეს ქვეყანა უბრალოდ ევროპისკენ ჭიშკრის როლს შეიძლება ასრულებდეს. როგორც ამ წერილის ავტორს უთხრა ერთმა 60 წლის ეგვიპტელმა, საქართველო იმ იშვიათ ქვეყანათაგანია, რომლებიც ეგვიპტელებს ცხოვრების ნებართვას აძლევენ და ამისთვის რთულ პირობებს არ უყენებენ, განსხვავებით მაგალითად შეერთებული შტატებისაგან. ეგვიპტელთა მხოლოდ მცირე ნაწილს თუ შეუძლია დასავლეთში წასვლა, ჩვენნაირები საქართველოში მიდიან, ამბობს გამალი. ოდნავ განსხვავებულად მსჯელობს აჰმედ მოჰამადი, 40 გადაცილებული კაცი, რომელიც საქართველოში წასვლას აპირებს მარტივი რწმენის საფუძველზე. 1 ივლისისთვის ეს ქვეყანა ევროკავშირში შედისო, ამბობს ის. სტატიაში ლაპარაკია ასევე ტურისტული ფირმების მცდელობაზე, შეცდომაში შეიყვანონ მომხმარებლები, რომლებიც ყველაფერს ყიდიან, შემდეგ კი საქართველოში არსებობა უჭირთ. თუმცა ზოგიერთი ახერხებს მიწის ნაკვეთის შესყიდვას სახლის ასაშენებლად ან სასოფლო სამეურნეო მიზნით. სტატიის ავტორის ერთი თანამოსაუბრე რჩევას აძლევს თანამემამულეებს: წავიდნენ საქართველოში თავიდან ერთი კვირით, შეისწავლონ ქვეყანა და შემდეგ გადაწყვიტონ იქ გადასახლება. მიუხედავად დაპირებებისა, რომ საქართველოში ცხოვრება მშვენიერია, კოპტ აქტივის სულეიმან შაფიქს ჯერა, რომ ეგვიპტეში ცხოვრება სჯობს. მისი თქმით, ეგვიპტე ცხოვრების უკეთეს სტანდარტს თავასობს ადამიანებს. საქართველო კვლავაც რჩება განვითარებად ქვეყნად, თვლის ის. თუმცა ყველამასავით არ ფიქრობს და ბევრი ეგვიპტელი კვლავ იმედოვნებს საქართველოში ბედის მოძებნას. წერია აჰრომ ონლაინის ამ წერილში, რომლის, ასე ვთქვათ, თემას აგრძელებს ევრეიზია ვიუ, სადაც გამოქვეყნებული წერილი თბილისში ჩასულ კოპტებზე გვიამბობს. ეგვიპტეში ზეწოლის მდგომარეობაში ყოფნამ ეს ადამიანები, რომლებიც თავიანთ თავს ორთოდოქს ქრისტიანებად მიიჩნევენ, აიძულა დაეტოვებინათ სამშობლო და წასულიყვნენ ასევე ორთოდოქსული მემკვიდრეობის ქვეყანაში, რომელსაც კაიროდან 2 საათ ნახევრიანი ფრენა აშორებს, წერს წერილის ავტორი. მისი მონაცემებით, რომელიც საქართველოს შესაბამისი უწყების მონაცემებს ეყრდნობა, ახლა საქართველოში 2500 კოპტია. ისინი კათოლიკურ ეკლესიას არიან შეკედლებული და იქ ეწევიან ღვთისმსახურებას. თბილისში ჩასულ ერთ კოპტს, ალექსანდრიელ სამირს, ტელევიზიით უნახავს საქართველოს შესახებ რეკლამა და ამიტომ გადაუწყვეტია კავკასიის ამ ქვეყანაში წასვლა. სტატიაში ლაპარაკია სირთულეებზე, რომლებსაც აწყდებიან ეგვიპტელები საქართველოში. პირველი ეხება რელიგიას. კოპტები თავს კი თვლიან ორთოდოქსებად, მაგრამ საქართველოს მართლმადიდებელი იგივე ორთოდოქსული ეკლესია არა. სტატიაში მოყვანილია თეოლოგ იაკობ ჩიჩილიძის შეფასება, რომ სასულიერო თვალსაზრისით კოპტები და მართლმადიდებლები ერთმანეთისგან იმდენად განსხვავდებიან, რომ მათ ჩვენს ეკლესიებში ლოცვაც კი არ შეუძლიათო, ამბობს ჩიჩილიძე, რომელსაც დაუმატებია, თუმცა კოპტების საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვსო. კოპტებს შეიტყობთ სტატიიდან, ისევე როგორც სხვა ეკლესიებს, არ აქვთ ლოცვა კურთხევა საკუთარი სალოცავი შენობის ეკლესიის აშენების თაობაზე. ამ სტატიაში მოყვანილია თბილისში მცხოვრები კოპტების შეფასებები, როგორ გრძნობენ თავს ისინი საქართველოში. ერთ-ერთი მათგანი, სოლოლაკში პატარა მაღაზიის მფლობელი, ამბობს, რომ საქართველოდან წასვლა სურს. აქ ბიზნესი არ მუშაობს, ხალხი ღარიბია უთქვამს მას Eurasia Views ამ სტატიის ავტორისთვის.
საქართველოს შესახებ გასულ კვირაში უცხოურ გამოცემებში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატიის შინაარსი ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა კი რადიო მიმღებებთან სპორტის მოყვარულებს მეპატიჟებით, ალბათ მიხვდით სპორტული მიმოხილვა განაგრძობს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერს. სიტყვას გადავცემ დავით კლიბაძეს.
ალბათ სრულიად ზედმეტი იქნება ახლა ჩვენი მოჭადრაკე ქალების ტრიუმფის პერიოდის ეპიზოდები კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენოთ, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ არც არაფერი დაგვიწყებიათ და თანაც რადიო თავისუფლების სპორტულ მიმოხილვებში არაერთხელ შევხვდით ნონა გაფრინდაშვილს, მაია ჩიბურდანიძეს, ნანა ალექსანდრიას, რომელთა სიმაღლეებზე თუმცა ჯერ კიდევ ვერ ავიდა ახლანდელი თაობა, რომლის დიდი იმედი აქვს ჭადრაკის სპეციალისტებს, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს ჩემპიონატები ბოლო წლებში დაძაბული უკომპრომისო პაექრობით ხასიათდება. ასე იყო ახლახანს ჩატარებულ პირველობასაც.
საინტერესო პარტიები იყო, ფავორიტი ნინო ქურძიძე იყო, რომელმაც გუნდი დაუმარცხებლად განვლო და წარუმატებლად გაიმარჯვა. უნდა გულისხმული ვთქვა, რომ ახალგაზრდებმა ვერ გაუწიეს საცხოვრებელ კონკურენცია გამოცდილ მოჭადრაკეებს.
ბია გიორგაძე საერთაშორისო დიდოსტატი, ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტია და ბუნებრივია საფუძვლიანად იცნობს ჩვენი მოჭადრაკეების შესაძლებლობებს, თუმცა არც იმას მალავს, რომ ამ ბოლო წლებში შესამჩნევია მაყურებელთა ინტერესის განელებაც.
ფილოსოფიის პრობლემა ნელა მაინც ინტერნეტისკენ ინაცვლებს, რადგანაც ფილოს უფრო მეტად ინტერნეტისკენ დაემკვიდროს ადგილი. ძალიან რთული არის, თუ მართლაც პროფესიონალი გულშემატკივარი არ ახარ და ძალიან არ გიყვარს 5 საათი ისე დარბაზში გაუმძლებლობა, ელოდო როდის გაგეცდება სვლა. ამიტომ მეტი ინტერესი მიდის იქითკენ, რომ ყველა ტურნირში იყოს ინტერნეტისკენ ათვისებული.
32 წლის წინ დაკარგული მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის დასაბრუნებლად ისევ ენერგიულად იბრძვიან ჩვენი მოჭადრაკე ქალები. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ფიდეს დიდი პრიზის 6-მა გათამაშებამ უნდა გამოავლინოს მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულის პრეტენდენტი. ჟენევაში კი პირველ ტურნირში ბელა ხოტენიშვილმა გაიმარჯვა.
პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგმულია, არამატო ბელა ხოტენაშვილის მიერ. ნანა განიცდილა ფიქსელად ითამაშა პირველ გრან-პრიზე, მე-4 ადგილი გაიყო. მე მართლა გამაკივარ იმით, რომ ყველა უძლიერეს მსოფლიო ცნობილ მომოჭადრაკე ქალმა აირჩია თბილისი თავის ათამაშო ადგილა და მოედროს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რადგანაც მასმედლობით კიდევ ერთხელ უნდა გამოიჩინოს თავი და რა თქმა უნდა ჩვენ ვეცდებით, რომ საკუთარ კედლებში ჩვენ მომოჭადრაკემ დაჩვენოს შედეგი.
როგორც გია გიორგაძემ გვითხრა, ფიდეს დიდი პრიზის ბოლოს წინა ტურნირს თბილისი გაისადუმას მინისლებს. მანამდე კი დიდი დროა და ახლა ისევ და ისევ ფეხბურთს უბრუნდებით. აფორიერთენ გულშემატკივრები და არამხოლოდ ისინი, როცა გაზეთ ლელოს სამშაბათის ნომერში ჰოლანდიის საფეხბურთო კლუბის არნემის პრეზიდენტის მერაბ ჟორდანიას განცხადება წაიკითხეს. თბილისის დინამოსა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ ბოლოს და ბოლოს თუ დემოკრატიული პრინციპების და კანონიერების დაცვით ჩატარდება ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები, იგი იფიქრებს, თუ რა ფორმით და პროგრამით დაუბრუნდეს ქართულ ფეხბურთს. მიუხედავად იმისა, რომ მერაბ ჟორდანია ფეხბურთის ფედერაციის ამჟამინდელი პრეზიდენტის საქმიანობას დადებითად აფასებს და იმედოვნებს, რომ მკითხველებიც ასე ფიქრობენ, მე რასაკვირველია დავინტერესდი სწორედ ფეხბურთის ფედერაციის გუნება განწყობილებით, რომელიც ასე გამოხატა მისმა გენერალურმა მდივანმა რევა ზარველაძემ.
კარგია, რომ საფეხბურთო სამყაროში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც კარგსაც ხედავენ და შესაბამისად პრობლემებს. ვიგარეში ან ლეგიტიმაციის საკითხებს რამოდენიმე თვის წინ დაიხურა ეს თემა, რადგან კაცმა გამოაცხადა, რომ თავისი ვადის ბოლომდე ის არაპირებს თავისინებით თანამდებობის დატოვებას და არც არანაირი არჩევნების ჩატარებას.
ფიქრობ, რომ ამ თემაზე ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვები, ამ და ასე მომობრძრებელი ტელედებატები და ვარიანტების გარჩევა სრულიად უნაყოფო იქნება, თანაც მოვლენათა შემდგომი განვითარების ტემპს ვერც შეანელებს და ვერც დააჩქარებს. აი ასეთი განწყობით გემშვიდობები დღეს და საფეხბურთო პრობლემების მალე დავიწყებას გისურვებთ.
დაგემშვიდება დავით კლიბაძე, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ერთი ანონსის შემდეგ. გადაცემას განაგრძობს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebi socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet radio mtsvane talghi sikhshireebs. Qovaldghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку писатель, кинодраматург, вице-президент пен-клуба Азербайджана Натик Расулзаде. Из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист и публицист. И из Тбилиси писатель Гиви Алхазишвили, также литературный критик. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о развитии литературы стран Южного Кавказа. Постсоветский период ознаменовался снятием очень многих барьеров, которые ставила перед писателями советская цензура. Одновременно открытые границы сделали доступными для переводов ранее не публиковавшиеся в СССР книги, и книжные магазины очень быстро заполнились самого разного рода литературой. Отдельный вопрос, какого она была качества, но в том числе и очень хорошего. И вот в этих условиях, с одной стороны, творческой свободы, но и конкуренции, в том числе рыночной конкуренции, оказались писатели на постсоветском пространстве. Собственно, о том, как это происходило и что мы имеем в итоге в Грузии, Армении и Азербайджане, мы сегодня и поговорим. Я предлагаю начать нашему гостю из Баку, Натик Расулзаде. Вы могли бы как-то в нескольких словах обрисовать вот этот путь последних 20 лет? Что появилось в азербайджанской литературе? Что новое появилось в азербайджанской литературе? Как качественно она выросла или не выросла?
Да, это очень интересная тема. Я вам скажу, конечно, переломный момент постсоветской во всех странах СНГ – это когда в каждой республике, в каждой стране отменили цензуру. У нас наш покойный президент Гейдар Алиев отменил цензуру. И вы знаете, вот писатели среднего, старшего поколения, они были в какое-то время буквально в растерянности, если не сказать в шоке. Речь, конечно, идет о талантливых писателях, о талантливых произведениях, потому что о неталантливых говорить вообще не стоит. Но были в растерянности. Уже как-то научились писать завуалированно, научились писать, так сказать, под текстом для умного читателя. А тут, понимаете, никаких вуалей, никакого прикрытия. Можно писать все откровенно. И это, конечно, повлекло за собой и негативные моменты, потому что цензура все-таки как-то сдерживала, ну, скажем так, незрелые вещи.
Были и буйство, буйство политических эмоций, наверное, да?
И не только политические. Вы знаете, ну, вы-то знаете, конечно, это происходило везде в наших республиках. Вдруг хлынуло все. Графоманство, писали откровенные, больше, чем эротика, да, чтобы не назвать порнушкой. Писали все, что во время цензуры невозможно было напечатать. И, пожалуйста, на каждом углу типографии платили, приводили спонсоры, печатали. И таким образом хлынуло просто океан таких книжек, книжиц, которые, в общем-то, никто не читал, но в то же время это был факт. Ну, конечно, остались настоящие писатели. Это год-два, и, так скажем, наша растерянность прошла. Мы стали писать, ну, уже зная, что никто не схватит за руку. Но я много раз об этом говорил, что, конечно, у настоящего писателя, драматурга цензура должна быть в нем самом.
Натик, а вот скажите, пожалуйста, да, лично для вас, как для писателя, вот эта цензура, которая исчезла, что она вам позволила сказать? Вот чего вы не могли сказать, но очень хотели и сказали?
Да, конечно. Она мне многое позволила. Я вам скажу, в советское время, где-то в конце 70-х у меня в Баку, а впоследствии в Москве вышла книжка, она называлась «Роман «Всадник в ночи», и меня очень сильно били за это, потому что вот в то время, конечно, была цензура. Там было много социального. Вот все эти негативные социальные моменты, которые мы пережили в советское время, они там нашли свое отражение. И поверьте, эту книгу обсуждали в ККБ республики, в МВД республики, даже в ГАИ республики, потому что там я вывел образ гаишника, который берет взятки, и все говорят, этого не может быть. Потом легкую эротику эта цензура превращала в порнушку, и мне просто были много встреч с читателями, и первый вопрос, который в то время мне задавали, как вам удалось? Я говорю, ребята, вам что, больше нечего спросить? Но это на самом деле было трудно пробить через цензуру такую вещь. Ну, цензура тоже, вы знаете, в главлите сидят живые люди, с ними можно было договориться. Многие и не очень хорошо понимали в литературе, просто они сидели там как цензоры. Сейчас, когда цензура убрана, конечно, можно писать обо всем, но, конечно, с чувством меры.
Да, Натик, спасибо вам большое. Давайте послушаем наших гостей из других столиц стран Южного Кавказа. Переместимся в Ереван. Баграм Мартиросян. Ну, собственно, вот Андрей Бабицкий показывает, что он хочет задать вам вопрос. Мы не будем тогда обрисовывать картинку. Я думаю, она примерно одинакова. Да, да,
да. Мне кажется, что как раз те процессы, которые были описаны гостем из Азербайджана, они, ну, в общем, более или менее такие же. И в других странах, вообще на всем постсоветском пространстве. Поэтому вот у меня вопрос к Баграму. Скажите, а вот отсутствие цензуры, оно, насколько я понимаю, ну вот в России привело к буйному цвету формализма, да, экспериментов с формой, ну, из которых, в общем, можно сказать, что что-то, наверное, важное устоялось, выкристаллизовалось. А, собственно говоря, эти эксперименты были еще и при советской власти, просто они вышли на поверхность. Но я имею в виду, что литература обогатилась колоссальным количеством новых инструментов, которые раньше или не позволено было использовать, или не приходило в голову их использовать. Наверное, у вас что-то похожее происходило. Что вошло вот новое в состав, скажем так, приемов, которыми сегодня пользуется армянская литература?
Я в двух словах хотел бы сказать свое мнение о переходном периоде. Я считаю, что произошло отделение литературы от государства, потому что в советское время литература при всей цензуре или благодаря еще цензуре занимала чуть ли не первое место в общественной жизни. Литература правила государством. Не было политики, не было реального обсуждения экономических проблем и так далее. Писатели были и политиками, и экономистами, и, конечно, художниками. После этого отделения, после лишения власти литературы, так сказать, был серьезный конфуз. Ну, конечно, это, скорее всего, для поколения или поколений, которые состоялись при советской власти. Но новое поколение тоже не знало, куда деться, как себя вести.
Ну, читать. Так и что, скажите, вы вот обрели себя после того, как государство ушло из литературы, вы себя обрели в объятиях чистой формы. Я тоже как-то в это поверить не могу, потому что, ну, политическая, публицистическая литература тоже сохраняет, по-моему, очень серьезное значение. Да, в конце концов, вот, знаете, общество интересует колоссальное количество вопросов, связанных именно с политикой, и художник не может и это обойти.
Да, вы правы, и вот сегодня я часто задаю вопрос, кто герой сегодняшней литературы. Герой, которого воспринимает общество, который интересует общество, это политика. И из собственного опыта я могу сказать, что вот мой роман «Оползник», который является антиутопией, вызвал большой интерес и стал первым бестселлером нового времени. Потому что многие восприняли именно как жесткую критику власти. Экранизацию романа тоже госчиновники воспринимали так, что этот фильм показывает нашу страну не в лучшем смысле, потому что они, наверное, путают рекламный ролик и художественную литературу. Другая моя повесть, которая называется «Побег из земли обетованной», тоже столкнулся с цензурой, ну, такой, с внутренней цензурой издателей. Несколько издателей побоялись издавать эту книгу, потому что армяне называют Армению землей обетованной, может быть, не единственная нация в мире. И «Побег из земли обетованной» уже само название говорит о том, что там тоже присутствует ирония. То есть вот такие жары, как антиутопия, в советское время, конечно, не могло бы быть. И неформальный лексикон тоже процветал в Армении в последние два десятилетия. Но я думаю, что этот лексикон имеет свое право на существование, если не является самоцелью, если функционально...
Нет, вы знаете, я не, не имел в виду обсценную лексику, я имел в виду именно формализм. Скажем так, течения, связанные с модерном, постмодерном, это то, что уходит далеко от социалистического реализма.
Я не знаю, как вы, я постмодернизм не считаю разновидностью формализма, я считаю это новейшим восприятием реального мира. И в этом смысле есть такие произведения и романы, и стихотворения, где вот просто авторы себя чувствовали счастливыми, что они могут писать, как писал Кафка, я не знаю, или Камю. То есть такой скрытый эпигонизм, но представленный как последний крик в литературе. Но есть и другие писатели, постмодернисты в самом хорошем смысле этого слова, которые переосмысливают прошлое и настоящее через иронию. Например, один из лучших прозаиков армянских, Григор Бабаян, написал книгу, которая называется «Армянские антинародные сказки». И подобного рода произведения, где вот стереотипы, клише советской морали разбиваются и уничтожаются, вот такие произведения...
Демифологизируют.
Да.
Ваграм, давайте, да, если мы будем так пространно...
Мифологизировали советские мифы, и они открыли, как открывают как будто глаза на новую действительность.
Да, спасибо, Ваграм. И мы переходим в Тбилиси. Гивел Хазишвили. Ну, вы еще и литературный критик, поэтому, если позволите, я задам вам такой специальный вопрос. Мы как раз говорили о постмодерне. Это то, что, ну, наверное, пережила каждая литература. Сейчас, по-моему, этот период пройден. Чем он характеризуется? Тем, что все воспринимается как цитата. Да, ничему нет веры, и все теряет смысл, нет никаких фундаментальных ценностей. Это связано в значительной степени с разочарованием, которое было вызвано крушением колоссальной империи и ее каких-то архитектонических смыслов. Скажите, вот в грузинской литературе я тоже знаю, как бы вот эта вот пародийная стилистика, да, мы знаем о, значит, произведении, название которого обыгрывается словосочетание «Тайная вечеря», «Вечеря» в не самом приличном варианте. Вот это вот пародийная стилистика, да, она насколько сегодня присуща грузинской литературе?
Ламин, названное последнее произведение, это не, у меня нет такого высокого смысла про него. Это рядовое произведение, может быть, вызвало смущение верующих, но как произведение, это рядовое произведение, неинтересное. У этого автора есть другие, более серьезные, хорошие вещи. Это сейчас одно. Пародия в Грузии в 70-е, 60-е годы уже достигала большой уровень в поэзии. Пародийные иронические стихи, где обсмеивалось абсолютно весь соцреализм и социализм. Несмотря, вот Андрей Бабицкий говорил насчет этих формальных достижений, эти формальные достижения в этой поэзии были на таком уровне, что трудно было понимать главный смысл. Но очень хорошие читатели этого понимали. Такие авторы, как Тарьел Чантур и Вахтанг Джавахадзе, писали стихи пародийные, иронические. Все было там сказано. И мне кажется, что грузинская цензура тогдашняя, которая и ко мне тоже в моих текстах находили кое-что, не всегда обостряли, будто не видели, понимаете? И они делали, как-то примолчали все это. Но были такие прямые лозунги, которые скрывать просто невозможно было, и об этом начинали в ЦК КПСС уже разборки и так далее. Но кроме того, что ирония и пародия у нас в течение была такая очень сильная в поэзии, в кинематографе тоже, было также герметичные поэты были, герметичные писатели, и герметизм в грузинской литературе в 60-е, 70-е, 80-е годы и дальше были очень такие притчи, подтексты, какие-то абсолютно наполовину понятные, наполовину непонятные, но читатели так научились читать эти тексты, абсолютно точно читали, что там скрыто. Потом третье, это социалистические писатели, которые не брезгали никогда на конъюнктуру, и всегда конъюнктурные вещи писали. Ну, параллельно этих конъюнктурных вещей были у нас талантливые писатели, которые писали и хорошие вещи тоже, без всякой конъюнктуры. Но прошли года, и я обнаружил, как литературный критик, ну, в данный момент, обнаружил, что ничего хорошего не давал нам, как чистую литературу, герметизм. тоже антисоветчина, которую мы скрывали в герметизме, это была своего рода конъюнктура, только с другой стороны. И это укорачивало наши руки, нашу свободную писательскую, то же самое. И пришлось после того, как мы достигли эту свободу, я почувствовал это где-то в 80-е годы, когда уже советское правительство по инерции правило страну, когда были больше свободы. И как-то переходной период уже того, что наступило уже Белопощинское и так далее. Я обнаружил, что писать герметичные вещи о политических темах – это пустая трата времени. И это помогло, между прочим, и меня тоже, и моим друзьям как-то найти свободную литературную зону, свободное пространство литературную, где можно было свободно дышаться. И самое главное, мы не научились долго, что такое свобода. Мы все были в растерянности, я имею в виду мои коллеги, может быть, и народ тоже. Свободу иногда определялись так, как будто это хаотично, абсолютно все, все дозволенность была названа свободой. Так, пока мы не прошли такие тяжелые годы и такие, к сожалению, трагичные дни в жизни Грузии, грузинского народа, мы не могли понять, что такое настоящая свобода. Это мы научились после огромных ошибок. Об ошибках я не буду сейчас распространяться.
Да.
Насчет писательских дел, у нас в недавний момент нет никакой цензуры, и как будто мы должны были рады. Но все-таки есть какие-то моменты, когда я не требую и не хочу цензуру, потому что цензура не цензурна. Но все-таки сам писатель должен какую-то мерку иметь в себе, как писать, что писать.
Гиви, а простите, можно я вопрос вам задам? Когда вы говорите о какой-то самоцензуре, да, вы имеете в виду то, что писатель не должен переступать каких-то святых вещей, каких-то, или вы говорите соблюдение приличий?
К сожалению, я не догматик, так что я не говорю об табуированных вещах. И не говорю о приличиях тоже. Там есть какое-то чувство меры в отношении людей и писательства тоже. Я не говорю, что нельзя этого слова. Этого я не говорю. Ну, можно сказать, разумеется, в контексте, смотря какой персонаж вы рисуете. Язык персонажа, разумеется, должен таким, какой есть персонаж, чтобы психологически все это было правильно и ровно. Поэтому вот я не удивлен, если будет там сленг или какой-нибудь более резкие слова. Но когда это сама цель, и через каждое слово долбят нечто, они знают эти слова хорошо и часто повторяют, это, разумеется, и этически, и в смысле писательства тоже неприемлемо.
Да, я вас понял, да, Гиви. Спасибо вам большое. Я хотел бы по одному вопросу задать нашим гостям из Баку, Еревана, и вопрос нашему бакинскому эксперту Натик Расулзаде. Скажите, пожалуйста, вот еще Ваграм Мартиросян затронул тему новой цензуры. Речь идет не о государственной цензуре, но она тесно связана с этим государством. То есть, во-первых, продавая свое произведения, а мы можем говорить о том, что сегодня писатели поставлены именно в такие условия, вы сталкиваетесь с тем, что те издательские дома, которые рассматривают эти произведения, могут в силу каких-то обстоятельств цензурировать эти работы. И второй момент, конечно же, ситуация политическая в странах Южного Кавказа, в частности в Азербайджане, все-таки предполагает достаточно серьезную роль государства все равно, несмотря на то, что цензура запрещена, и у государства есть и финансовые ресурсы, и другие способы влиять на писателей. Вот как бы вы сегодняшнее положение с новой вот этой цензурой оценили бы для Азербайджана?
Ну, знаете, я бы так конкретно не назвал бы этой новой цензурой, потому что это было всегда и есть во всех странах. В Европе, допустим, ну, какой писатель будет просто оскорбительно, скажем, выступать против своего правительства, и ссылаясь на то, что никакой цензуры нет?
Я могу сразу сказать, что множество писателей именно так и пишут. Вот я совсем недавно прочитал такой сборник статей Артура Переса Реверте, который так и назывался, да, «С намерением оскорбить». Я не знал половину действующих лиц, это были испанские политики, это были министры, но вот заголовок Артура, собственно, оправдал, да, полностью.
Да, я понял. Но вы знаете, я думаю, что все-таки литература, настоящая литература, это то, что предназначено на, ну, так, свысока, если очень уж громко говорить, на века. А то, что щекочет нервы и, значит, временно нападает на то или иное правительство, это все-таки... Вы знаете, вот очень интересный здесь момент прозвучал о внутренней цензуре, о том, что у любого писателя должно быть, настоящего писателя, чувство меры. Это совершенно верно. Эти литературные измы, они мне напоминают, ну, как вам сказать, детскую болезнь. Вот я сейчас, и даже не сейчас, а много лет назад, после того, как уже работаю в литературе 40 с лишним лет, я понял, пришел к тому, что настоящие литературные произведения живут не потому, что они отвечают какому-то литературному изму, какому-то направлению, а потому, что там есть живые герои. Только благодаря живым образом людям мы перечитываем книги классиков. Вот посмотрите, Достоевский, Толстой. Почему мы их перечитываем всю жизнь? Возвращаемся к ним, к Пушкину, к другим классикам европейским. Потому что там есть живые... Только потому, что там есть образ Карамазовых. Только потому, что там есть князь Мышкин. И только потому, что там есть другие герои. Вот почему мы возвращаемся. Вот это... Каким измом они отвечают?
Ну, если мы будем говорить о классиках, то они тоже,
критиков.
Натик, они тоже переступали да. такие табу, и у них была достаточно такая непростая жизнь в этом отношении.
Да, конечно, но время показало, что переступая эти табу, они оказались правы.
Ну, это очень тонкий вопрос самоцензуры, да, к сожалению, у нас нет времени на обсуждение этого вопроса.
Да, это большой вопрос, конечно.
Да. Спасибо. Сейчас у меня вопрос в Ереван, Ваграм Мартиросян. Ну, собственно, давайте разобьем вот эту тему новой цензуры, что происходит в Армении, в каких условиях сегодня автор, именно с точки зрения политики.
В Армении полная свобода в этом отношении.
За свой счет.
Я хочу, да, за свой счет. Знаете, но я хотел бы в двух словах вернуться к теме самоцензуры. Я думаю, что не должно быть никакой самоцензуры у писателя, потому что перед писателем стоят такие задачи. Если это настоящий писатель, то сам тот факт, что писать после Шекспира, после того же Достоевского, Пуковского, Пелевина, нужно обязательно сказать что-то новое. И поэтому обременять себя самоцензурой, я это считаю, мягко говоря, лишней тратой времени. В Армении сейчас цензурой является то, что две последние правители Армении, они не из интеллектуальной среды. И культура, литература не стоит в повестке дня, не является новостью, если не номер один, то новостью номер два. Но я считаю, что это так и должно быть, потому что культура формулирует действительность, рассказывает о действительности в глобальном смысле, в философском смысле этого слова. И поэтому вот существуют, конечно, всякие... премии и государственные, и президента, но их вручение тоже не становится событием, потому что это не событие в первую очередь для тех, кто вручает эти премии. Читатель тоже стоит в стороне.
Можно я немножечко расшифрую свой вопрос? Вообще, есть какие-то темы, которые писатель просто не затронет? Политические темы. Я не знаю, допустим, для Грузии это может быть вопрос территориальной целостности, да? Условно, вот есть в Армении какие-то темы, которые писатель, даже если он захочет их затронуть, вот он придет в издательство, ему скажут, нет, вот это мы никогда не напечатаем.
Ну, практически нет. В принципе, достаточно большая уровень толерантности и в национальном смысле, и в гендерном смысле в Армении. Но есть писатели, поэтессы. Кстати, был наплыв так чудесных поэтесс после независимости, которые затрагивали эротические или сексуальные темы, иногда слишком открыто. Это вызвало бурную реакцию и, конечно, негативную часто реакцию на них, но они все-таки печатались. Я сам издавал первый интернет-литературный журнал «Нагир», оригинал вместе с поэтессой Виолеттой Григорян, и там вот армянские нонконформисты могли опубликовать все свои произведения, обсуждения, где затрагивается та или иная табу.
Спасибо, Ваграм. И мы вернемся в Тбилиси, Гиви Алхазишвили. Гиви, вот вы могли бы сказать, какие темы сегодня в Грузии писатель действительно не захочет поднять? И какие темы, вот мы говорили о «Тайной вечере», скажем так, перефразированной, какие еще темы могли бы вызвать такую бурную общественную реакцию?
После этого «Тайного вечера», о чем бы вы сами напомнили нам, хуже этой темы и хуже что-нибудь делать, я не представляю. Это вызвало бурную реакцию среди читателей и тоже...
То есть все-таки вопрос,
вопрос веры... Самое ведущее. Да.
Вопрос веры один из самых острых. Ну, собственно, последние события в Тбилиси, в том числе массовые акции, показали, что это действительно очень важный фактор. Что ж, спасибо.
Ქვემოს მიერ ორგული კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა ამით დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.